Jēkabpilī regulāri tiek novērotas situācijas, kad suņi brīvi klīst pa ielām bez saimnieka klātbūtnes, radot satraukumu iedzīvotājos.
Vai jūs esat saskārušies ar situāciju, ka pa ielu klīst suns bez pieskatīšanas?
Patiesībā es ikdienā esmu diezgan redzējis piemērus, kad suns staigā bez pavadas, bez saimnieka pa ielām, un es atzīšos, sajūtas ir ļoti, teikšu tā, risks pastāv, ka viņš var uzklupt virsū, jo tu jau nezini, kas sunim galvā.
Es esmu saskārusies ar suņiem, ar diviem, kas skraidīja dažus rītus, viņi man ļoti bailes no viņiem, un es pati arī staigāju ar sunīti, un tad viņi bija uzklupuši virsū, knapi es tiku no viņiem, tiem lielajiem suņiem vaļā.
Jēkabpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos teikts, ka īpašniekam jābūt tādā attālumā no suņa, lai spētu kontrolēt dzīvnieka rīcību, tomēr prasība nevienmēr tiek ievērota. Savā pieredzē dalās jēkabpiliete Inga.
Nesen pastaigājoties ar savu maza izmēra sunīti šķirnes taksītis, bija tāds gadījums, kad skraidīja divi diezgan palielu vilkas sugas suņi, kuri diezgan dusmīgi sāka rūkt, un es sapratu, kad es ar savu mazo sunīti, mājās tīri droši netikšu. Paldies cilvēkam, kas gāja garām, kurš palīdzēja, tā kā ar balsi kliegdams iztrenkāt tos lielos suņus, un mēs diezgan veiksmīgi tikām mājās.
Ar klēņojošo dzīvnieku ķeršanu nodarbojas Jēkabpils dzīvnieku patversme, kuras rīcībā ir īpašs aprīkojums, tomēr nevienmēr suni, par kuru saņemta informācija, izdodas atrast, skaidro Jēkabpils dzīvnieku patversmes pārstāvis Mārtiņš Gluhs.
Bieži vien gadās tā, ka tas suns vienkārši ir izmucis ārā, un pēc neilga laika viņš ir atpakaļ pie saimniekiem, un mēs viņu neatrodam. Šis dzīvnieks vienkārši šajā te vietā, ne tajā rajonā vairāk nav, un arī pēc tam atkārtot zvanu vairāk nav, ka ir klaņojuši dzīvnieks.
Ja ielās tiek manīts bez uzraudzības esošs suns, vispirms cilvēki aicināti zvanīt Jēkabpils novada pašvaldības policijai, kas rīkojas atbilstoši situācijai. Vai nu tiek informēts dzīvnieku ķērājs, kurš suni noķer un nogādā patversmē, vai arī dzīvnieks tiek aizvests uz speciālu novietni, kas izveidota gadījumiem, kad patversme ir slēgta. Neatkarīgi no tā, vai suns tiek noķerts vai nē, tiek meklēts suņa saimnieks, stāsta Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Surkulis.
Mēģinam izčekot, kurā rajonā tas ir, varbūt kāda informācija arī Facebookā parādās. Cilvēki gan vairāk medijos runā nekā pazvanīt mums. Tā informācija būtu jāsanāk pie mums, jo bieži vien ir tie suņi ir atpazīstami, bieži vien ir vieni tie paši saimnieki un cilvēki zina, kur viņi dzīvo.
Ja suņa īpašnieks tiek noskaidrots, viņam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350 eiro par dzīvnieka neuzraudzīšanu, bet nevienmēr saimniekus izdodas atrast, jo vēl aizvien ir īpašnieki, kuri savus mīļuļus nav apzīmējuši ar mikroshēmu un reģistrējuši lauksaimniecības datu centrā. To, ka suns nav reģistrēts, pārsvarā konstatē gadījumos, kad dzīvnieks nonāk iestāžu redzeslokā citu iemeslu dēļ, jo speciāli reidi šim mērķim netiek veikti. Skaidro pārtikas un veterinārā dienesta Austrumzemgales pārvaldes vadītājas vietnieks Gunārs Rubins.
Ja gadījumos tiek konstatēts, ka čipošana reģistrēšana vēl nav veikta, tiek dots termiņš īsā laikā sakārtot. Pēc tā termiņa, protams, PVD atkārtoti to pārbauda, un ja nav, tad iestājas piespiedu procesi.
Administratīvā procesa likumā teikts, ka piespiedu naudu cilvēkam var uzlikt atkārtoti, līdz brīdim, kad viņš veic noteikto darbību. Minimālā piespiedu nauda fiziskai personai ir 50 eiro. Speciālisti uzsver, ka mājdzīvnieku reģistrēšana ir svarīga, jo tas var palīdzēt ne tikai mazināt klaiņojošo dzīvnieku skaitu, bet arī sekmēt viņu atrašanu pazušanas gadījumā. Sandra Pēgļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.